Gavēņa kalendārs.
Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Svētais Matejs. Tajā laikā Jēzus, ejot uz Jeruzalemi, paņēma 12 mācekļus savru un ceļā viņiem sacīja: Lūk, mēs ejam uz Jeruzalemi. Tur cilvēka dēls tiks nodots augstajiem priesteriem un rakstu zinātājiem, un tie viņi notiesās uz nāvi un atdos viņu pagāniem izsmiešanai, šaustīšanai un sišanai krustā. Bet trešajā dienā viņš augšām celsies. Tad pie viņa pienāca Zebedeja dēla māte ar saviem dēliem, nometās zemē un kaut ko lūdza no viņa. Viņš tā jautāja: ko tu vēlies? Viņa atbildēja: saki, lai šie divi mani dēli sēdētu tavā valstībā, viens tavā labajā un otrs kreisajā pusē. Bet Jēzus atbildot sacīja: jūs nezināt, ko lūdzat? Vai jūs varat dzert biķeri, no kā man būs jādzer? Viņa atbildēja: mēs varam. Viņš sacīja tiem: manu biķeri jūs gan dzersiet. Tomēr ne man pienāks dot vietu savā labajā un kreisajā pusē, bet gan to ieņems tie, kuriem to ir sagatavojis mans tēvs. Un desmito dzirdot dusmojās uz šiem diviem brāļiem. Bet Jēzus pieaicināja viņus visus pie sevis un sacīja: jūs zināt, ka tautu valdnieki valda pār tām, un tie, kas ir lieli, izmanto varu pār tām. Starp jums tā nebūs. Ja kāds starp jums gribētu kļūt liels, tas, lai kļūst jūsu kalps. Un ja kāds gribētu starp jums būt pirmais, lai ir jūsu vergs. Tāpat arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un atdotu savu dzīvību daudzu atpirkšanai. Tie ir svētā evaņģēlija vārds.
Mateja evaņģēlija 20. nodaļas 28. pantā lasām: cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un atdotu savu dzīvību daudz atpirkšanai. Mēs varam otram cilvēkam kalpot, varam vergot, varam arī pieprasīt, lai viņš kalpo mums, lai viņš vergo mums, bet pats galvenais, lai mēs sāktu vairāk saprast, ka Dievs mūs ir radījis ne tikai mums pašiem kādām egoistiskām vajadzībām un savu mērķu sasniegšanai, bet lielā mērā otra cilvēka dēļ, ka manas dzīves jēga ir ieraudzīt otrā cilvēkā Dieva attēlu un līdzību un saprast, ka Svētās Trīsvienības starppersonu attiecības parādās arī cilvēku savstarpējās attiecībās, ka mēs viens pret otru varam šīs mīlestības jūtas parādīt, draudzību, un arī tad, kad redzam kādu veidu, kā viņam palīdzēt, kalpot, un varbūt arī glābt, varbūt arī pamudināt uz kādu labu darbu, tad šī iespēja mums būtu jāizmanto. Jēzus Kristus ir kā visskaidrākais un vislabākais paraugs, kā kalpo citiem. Visa viņa dzīve bija virzīta uz to, lai mums pakalpotu un lai pats sevi upurētu par mums, lai šis kalpojums būtu kā īsts dievkalpojums. Upuris par brāļiem un māsām, upuris par visu cilvēci, un tad katra lieta, ko mēs varam izdarīt, arī ir kā kalpojums.
Jēzus, redzēdams, ka daudzi cilvēki, kas viņam sekoja, ir noguruši un bezpalīdzīgi, apmaldījušies un bez vadītāja, sajuta savas sirds dziļumos lielu līdzjūtību pret viņiem. Šīs līdzjūtīgās mīlestības spēkā viņš dziedināja slimos, kurus pie viņa atveda, un ar dažām maizēm un zivīm pabaroja lielus pūļus. Tas, kas virzīja Jēzu visos apstākļos, bija nekas cits kā žēlsirdība, ar kuru viņš lasīja jautātāju sirdīs un atbildēju viņu patiesākajām vajadzībām. Misericordia vultus 8. Vai esmu pamanījis, kādas ir man tuvāko cilvēku patiesās vajadzības, izsalkums pēc sapratnes, atbalsta, uzklausīšanas, pamanīšanas? Veltīšu laiku kādam, kuram ikdienā pievēršu mazāk uzmanības.
Gavēņa kalendārs.